Niining makasaysayon nga gabi'i, akong ipaabot ang akong gugma ug pasalamat sa matag-usa kaninyo, akong minahal nga mga sister. Bisan pila ang atong panginadaron sa asa atong nahimutangan o kahimtang, nagkapundok ta karong gabi-una nga nagkahiusa sa kalig-on, sa katuyuan, ug sa pagpamatuod nga kita gihigugma ug gigiyaan sa atong langitong amahan. Sa atong manuluwas, si Hesukristo, ug sa atong buhi nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson. Isip mga batan-ong managtiayon, ang akong banaw ako gitawag sa among bishop aron sa pagbisita ug pagpanglagad sa usa ka pamilya nga wala na musimba sa daghang katuigan. Andam kaming midawat sa tahas ug miadto sa ilang panimalay pipila ka adlaw human niadto. Diha-diha dayon, dayag kaayo ka namo nga dili sila ganahan ug mga bisita gikan sa simbahan. Mao nga, sa among sunod nga pagbisita, amo silang gidad-an ug usa ka plato nga mga cookie, masaligon nga mga chocolate, makapahumog sa ilang mga kasing-kasing. Wala gayod. Ang managtiayo, nagkisulti ka namo pinagi sa screen sa ilang pultahan nga, mas nakapaklaro nga kami dili welcome. Apan samtang kami na mauli, kami nakaingon nga daw magmalampuso nun tami kung mga rice creeping nga mga gasa ang among gidala. Ang among kakulang sa espirituhanon nga paglantaw, nakapahimo sa dugang pakyas nga mga pagsulay nga makapasagmuyo, ang masalikway dili gayud komportable. Sa paglabay sa panahon, nagsugod kami og pangutana sa among kagalingon, nganong ato kinigibuhat? Unsa man ang atong katuyuan? Si Elder Carl B. Cook miingon, ang pagserbisyo sa simbahan, mahimong mahagiton kung pabuhaton kita og butang nga makahadlok nato. Kung kapuyon kita sa pagserbisyo, o kung tawgon kita sa pagbuhat sa dili kaayo nato ganahan. Among nasinati ang kamatuoran sa mga pulong ni Elder Cook sa dihang nihukom kami nga kinahanglan maangayo og giya gikan sa usa ka tawo nga adunay mas takong paglantaw kaysa kanamo. Mao nga human sa sensero nga pag-ampo og pagtuon, nakadawat kami og tubag sa ngano sa among pagserbisyo. Kami adunay kausaban sa among pagsabot, kausaban sa kasing-kasing, sa tinuod, o sa kamapanagnaon nga kasinatian. Samtang nangita kami og direksyon gikan sa mga kasulatan, ang Ginoo mitudlo kanamo saon paghimo sa proseso sa pagserbisyo sa uban nga masayon ug mas makahuluganon. Mao kini nga bersikulo nga among gibasa nga nakapausab sa among mga kasing-kasing ug among pamaagi. Higugmaa ang Ginoo nga ang inyong Dios uban sa inyong tibuok nga kasing-kasing, uban sa inyong tibuok nga gahum huna-huna ug kusog. Ug sa ngalan Hesukristo, kamu mualagad kaniya. Bisan tuod kini nga bersikulo pamilyar kaayo, sama og nakigsulti kini kanamo sa bag-o og importante nga paagi. Nakaambok kami nga matinud-anon kaming naningkamot sa pagserbisyo ni ini nga pamilya og sa pagserbisyo sa bishop. Apan kinahanglan kaming mangutana sa among kaugalingon kon tinuoray ba kaming nagserbisyo tungod sa gugma alang sa Ginoo. Si Haring Benjamin mitataw sa kalainan sa dihang siya na mahayag. Tanawa, ako moingon nganha kaninyo nga tungod kay ako moingon nganha kaninyo nga ako migahin sa akong mga adlaw diha sa pag-alagad kaninyo, ako wala magtinguha sa pagpanghambog, kay ako anaa lamang sa pag-alagad sa Dios. Mao nga kinsa man gayud ang gialaga ni Haring Benjamin, ang langitong amahan ug ang manluluwas. Ang pagkahibalo sa kinsa ug sa ngano sa pagserbisyo sa uban, makatabang kanato sa pagsabot nga ang kinatasan nga pagpakita sa gugma mao ang debosyon ngadto sa Dios. Samtang ang among tumong sa hinay-hinay na usab, mauusab ang among mga pag-ampo. Nagsugod mi og kamahinamon sa among pagbisita ni ini nga pamilya tungod sa among gugma alang sa Ginoo. Amo kini gibuhat alang kaniya. Iyang gihimo ang kalisod nga dili na malisod. Human sa mga bulan sa among pag-istorya kutob sa lang sa pultahan, ang pamilya nagsugod og papasulod na kanamo. Sa kadugayan, aduna na kami regular nga pag-ampo og panaghisgutanay sa ebanghelyo. Usa ka malungtarong panaghigalaay ang nilambo. Kami nagsimba og naghigugma kaniya, pinaagi sa paghigugma sa iyang mga anak. Makahuna-huna ba kamo og higayon nga kamo mahigugmaong nangita og paagi uban sa sensero nga paningkamot sa pagtabang og usa ka tawo nga nanginhanglan og mibati nga ang imong mga paningkamot wala tagda o tingali, wala hangupa o gani wala kinahanglana? Ni ana nga higayon, inyo bang gi-question ang bili sa inyong serbisyo? Kun mao, hinaot nga ang mga pulong ni Haring Benjamin mahulup sa inyong pagduha-duha o gani sa inyong kasing-kasing. Kamu anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios. Imbis nga magpundo og kaligutkot, kita makahimo pinaagi sa pagserbisyo ug usa ka mas hingpit nga relasyon uban sa atong lingitong Amhan. Ang atong gugma ug debosyon ngadto kaniya makasanta sa pinginahanglan sa pagkiinila o mapasalamatan o mutugot sa iyang gugma nga mudagayday ngadto sa pinaagi ug pinaagi kanato. Usahay kita tingali sa sinugdanan mo serbisyo tungod kay mibati ta nga katungdanon o obligasyon. Apan bisan ka na nga serbisyo makatabang ka nato nga makakita og usa ka butang nga mas nindot sulod ka nato. Magiya ka nato sa pagserbisyo sa labing maayong paagi sama sa pagdapit ni Presidente Nelson nga mas bag-o, quote, mas bag-o, mas balaan nga paagi sa pag-amuma o pagpangalagad sa uban. Sa dihang kita mupunding sa tanang gibuhat sa Dios kanato, ang atong pagserbisyo mudasig sa mapasalamaton nga pagbati. Samtang kita dili na kaayo mag-uol mahitungod sa kaayuhan sa atong pagserbisyo nga rin kanato, kita makaamgo hinuon nga ang gitutukan sa atong pagserbisyo mao ang pag-una sa Dios. Si Presidente M. Russell Ballard mitudlo, quote, pinaagi lamang sa paghigugma sa Dios ug ang Kristo sa tibuok natong mga kasing-kasing, mga kalag ug mga huna-huna nga kita makahimo sa pagpakigbahin ni ining gugma ngadto sa atong mga silingan, pinaagi sa mabuhat sa kamabinatian ug pagserbisyo, end quote. Ang una sa napulo ka mga sugo mibalik-balik ni ining balaang kaalam. Ako mao ang Ginoo nga ang inyong Dios. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Ang pagkahimutang ni ini nga masugo magtabang ka nato sa pagsabot nga kun atong ibutang siya isip ang naguna natong prioridad, ang tanang butang sa katapusan mahiluna ra. Bisan ang atong pagserbisyo sa uban. Sa higayon nga siya na ang adunay pinaka-importante nga posisyon sa atong kinabuhi, pinaagi sa atoy tinuyo nga pagpili, nan siya makapanalangin sa atong mga buhat alang sa atong kaayuhan ug sa kaayuhan sa uban. Ang Ginoo mitambag, paghunahuna nga rin kanako sa matag hunahuna. Og matag semana, manakigsaad kita nga mubuhat sa ingon, nga sa kanunay mo hinumdum kaniya. Ang samang Dios ng pagpunting magamit ba sa tanan natong buhaton? Ang pagbuhat babisan sa dili importanteng gimbuhaton mahimong kahigayunan sa pagpakita sa atong gugma og debosyon ngadto kaniya? Ako nagtuo nga kini makahimo. Makahimo kita sa matag item sa atong to-do nga lista nga mahimong usa kapaagi sa paghimaya kaniya. Makita ba nato ang matag gimbuhaton nga usa ka pribilehiyo og kahigayunan sa pagserbisyo kaniya? Bisan kun kita anaa taliwala sa mga deadline, mga katungdanan o hugaw nga mga diaper. Sama sa gisulti ni Amon, oo, ako nasayod nga ako walay bili. Ingon sa akong kusog ako mahuyang. Busa ako dili na manghambog sa akong kaugalingon, apan ako maghambog sa akong Dios. Kay diha sa iyang kusog, ako makahimo sa tanan nga mga butang. Kung ang pagserbisyo sa atong Dios mahimong atong nagunang prioridad sa kinabuhi, atong kalimtan ang atong kaugalingon, ug sa katapusan, hikaplagan ang atong tinuod nga pagkatawo. Yano og direkta nga mitudlo ang manuluwas ni ini nga baruganan. Busa himua nga ang inyong kahayag mohayag sa atubangan ni ini nga mga katawhan aron sila makakita sa inyong maayo nga mabuhat ug himayaon ang inyong Amahan kinsa naa sa langit. Mupakigbahin ako kaninyo og pipila ka mga pulong sa kaalam nga makita sa bungbong sa usa ka orphanage sa Calcutta, India. Kung ikaw mabination, ang mga tao mopasangil nga ikaw hakog. Adunay gitago nga mga motibo pagmabination lagi hapon. Unsa imong gigihanan og katuigan sa pagtukod ang usa ka tawo makaguba niini sa usa ka gabi? Pagtukod lang gihapon. Ang kaayo nga imong gibuhat karon, ang mga tawo kasagaran makalimot na ugma. Pagbuhat lang gihapon ug maayo. Ihatag sa kalibutan ang labing nindot nga naa nimo ug dili gihapon kana igo. Ihatag lang gihapon sa kalibutan ang naa nimo nga labing nindot. Imo makita sa katapusan ang importante mao ang relasyon nimo og sa imong Dios gihapon. Mga sister, kanuna kita nga tali kanato og sa Ginoo. Sama sa gisulti ni President James E. Faust, quote, unsa ang labing gikinahanglan sa kalibutan? Dili ba ang labing gikinahanglan sa tibuok kalibutan alang sa matag tawo ang adunay personal kanunay matag adlaw nagpadayon nga relasyon sa manluluwas? Ang makaangkon og samang relasyon makapagawas sa kabalaan nga anaa kanato ug walay makahimo og mas dakong kalainan sa atong kinabuhi samtang atong mahibaluan og masabtan ang atong balaang relasyon sa Dios. Sa samang paagi, si Alma mipasabot ngadto sa iyang anak nga lalaki. Oo, himuan nga ang tanan nimo nga mga buluhaton, himuon ngadto sa Ginoo. Ubisan asa ikaw padulong, himuan kini diha sa Ginoo. Oo, himuan nga ang tanan nimo nga mga hunahuna ipunting ngadto sa Ginoo. Oo, himuan nga ang tanan nga pagbati sa imong kasing-kasing ibutang diha sa Ginoo sa kahangturan. Ug si Presidente Russell M. Nelson, usab mitudlo kanato. Quote, sa dihang atong masabtan ang iyang voluntaryong pag-ula, bisan unsang matang sa sakripisyo sa atong bahin, mahimong hingpit nga masanapan sa usa ka kilabihan nga pasalamat alang sa pribilehiyo nga moserbisyo kaniya. Mga sister, ako mo pamatuod nga dihang si Hesukristo pinaagi sa gahom sa iyang pag-ula. Mulihok diha kanato ug sulod kanato. Siya magsugod sa pagtrabaho pinaagi kanato aron mapanalinginan ang uban. Miserbisyo kita kanila apan mibuhat kita pinaagi sa paghigugma ug pagserbisyo kaniya. Kita mahimong unsa ang gihulagway sa kasulatan. Matag tawo nagtinguha sa kaayuhan sa iyang silingan ug nagbuhat sa tanan nga mga butang uban sa usa ka bug-os nga tinguha ngadto sa himaya sa Dios. Siguro ang among bishop na hibalo nga mao kana ang leksyon nga makatunan nako og sa akong banagikan ni atong sayo og maayo nga katuyuan bisan dili hingpit nga paningkamot sa pagpalagad sa iyang gihigugma nga mga anak nga lalaki o mga babaye. Ako muhatag sa akong personal og sigurado nga pagsaksi sa kaayo og gugma nga iyang gipagkigbahin kanamo bisan sa among paningkamot sa pagserbisyo alang kaniya sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.